Во моментов активни се неколку афери кои што опозицијата ги поврзува директно со премиерот Заев. Последен е случајот со поранишниот генерален секретар и доскорашен висок владин службеник Драги Рашковски, кој е во притвор. Премиерот Заев до последно тврди дека спорниот софтвер е набавен со во легална законска процедура, тој се наоѓа во домашен притвор. Без разлика на се ова, како вие гледате, сметате ли дека сепак рейтингот на власта се нагризува со ова?
За да коментираме дали корупцијските скандали околу врвот на власта го нагризува рейтингот, треба да разбереме што го генерира рейтингот. Во основа од корупцијата поважно прашање се резултатите. Дали власта или било кој друг испорачува резултати, а второ е како тоа го прави. Дали го прави со интегритет и, или низ корупцијски скандали. Ключниот компрометирачки дел во власта и во креирањето на рейтингот, односно паѓањето на рейтингот на власта, тоа чувството на резултати. Мислам дека еден од најдобрите примери се локалните власти, каде што комплетно е власта во СДСМ, каде што имаме јасен пад на рейтингот на многу мина градоначалници, а нема ни една корупцијска афера поврзана со нив. Не знам, веројатно општини Народом или некои други општини се такви примери. Значи, ние немаме скоро ни една корупцијска афера таму, имаме голем пад на рейтингот на градоначалниците.
Значи, вие сметате дека борбата против криминалот и корупцијата всушност во перцепцијата на македонските граѓани не влијае толку многу, не го нагризува толку?
Не, да, е втора. Значи, прв фактор е резултати пред се во економија. Вториот критериум, кој сега доаѓа во преден план, е борба против корупција, односно не борбата против корупција, откако веќе има еден значителен пад на рейтингот заради отсуство на перформанс, отсуство на резултати. Во моментот кога и на отсуството на резултати ќе се надолази за коруптивно однесување, тоа веќе станува критично. Значи, ем нема резултати, ем има сериозни обвинувања за корупција. Тоа мислам дека може дополнително да влие на расположението на граѓаните дека е дојдено за промена. Дојдено време за промена. Од друга страна, на добрата страна, е дека имаме прилично сериозни коруптивни скандали на постоечката власт кои се истражуваат за време на постоечката власт. Морам да кажам дека клучен параметр во борбата против корупцијата е колку случаи на висока корупција ќе бидат санкционирани до правосилни пресуди. Значи, почнување на истраги не е доволно до правосилни пресуди, не против поранешни функционери, туку против актуални функционери. Ми се чини дека државата, власта може да го поправи рейтингот, ако барем еден од овие стратешки случаи, пошто сега говориме за стратешки случаи на корупција во врвот, ги дотука до правосилност.
Кои ги гледате вие во моментот како стратешки случаи за корупција на врвот? Рашковски, кого?
Генералниот секретар, да.
Тој, така? Или има уште некој случај?
Бидејќи таму има доволно елементи за злоупотреба на јавни набавки, кај што треба да се оди до крај. Повторно во овој случај, може би никој немаше да постави дополнителни прашања, доколку софтверот беше во употреба, доколку МВР почна да го потреби овој исто систем на видеокамери кој не се користи за контрола на законот на собраќајните прописи во Скопје, тогаш може би немаше да има толку истражување и прашање. Меѓутоа, ако имате софтвер кој знаете дека не водел во ништо, не водел во никаква употреба, неминуно се поставуваат многу прашања. Оно што мислам дека Заев го пропушта, и да застане на еден по став, бидејќи сказите дека се е законски и нема ништо спорно е влијање на правосудството. Мислам дека би очекувал, зајав да не ги коментира овие случаи во јавноста и да ги остави правосудните органи без јавен притисок да ги водат постапките.
Да, значи, според вас, клучен е случајот Рашковски да добија и судска завршница за време на владењето на оваа власт, за да се подобри тој впечаток дека нема ни допирливи кои што се блиски до врвот.
Не верувам Рашковски, било кој случај на актуален, за мене Рашковски се уште актуален функционер, бидејќи дел од оваа власт. Значи, за мене клучно еден-два случаи не е важно кои, важни се примерите на актуален функционер кој ќе биде санкциониран до правосудна пресуда. Морам да кажам, заради застарувањето на делата на повеќе коруптивни случаи во јавноста нема доверба дека почнување на истрага ќе води кон било што. Значи, затоа цело време зборам за високи случаи на актуелната власт со правосудна пресуда.